Eksid tihti iga päev. Kurdab hädas olev sõber asjatult su ukse ees. Kes on see, kes seda teeb? On ehk saatan sinu sees. Kuidas tuleb vahel meelde halbu mõtteid, pahurust? Kahtled tõotustes veelgi või on valevagadust? Kes on see, kes seda teeb? On ehk saatan sinu sees. Kui sul palveks aega vähe, halvaks paned manitsust. Ehk kui hoolimatult lähed mööda vanast viletsast. Kes on see, kes seda teeb? On ehk saatan sinu sees. Kas ehk hoiad oma käsi nõrka aitamast? Ja su jalad on nii väsind teiste kasuks töötamast. Kes on see, kes seda teeb? On ehk saatan sinu sees.
Ja õnnistust olgu kõigile, kes sellel nädala päeva õhtul on tulnud siia ruumi. Mul on südamest hea meel koos teiega jagada neid õnnistusi, mida Jumal on tõotanud välja jagada siis, kui tema nimel kokku tullakse. Teie olete saanud kindlasti juba palju õnnistusi ja mina ei ole nendest kõigidest osa saanud. Aga ma usun, et Jumalal on õnnistusi jagada mitmel pool, jagab siin, jagab seal. Ja kui me kokku tuleme, siis meil on üksteisele palju nendest asjadest rääkida. Ja need on kõik vastastikku meil üksteise üles ehitamiseks. Minu kirjatekstiks, mida ma loen sisse juhatavaks, on Galaatia raamatu 2. peatüki 20. salm. Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse. Annaks Jumal, et me võiksime igaüks valida selle kirja salmi isiklikult oma salmiks. Ja tunda, et meie sees elab Jeesus Kristus. Tänapäeva inimesed küsivad tihti õlgu kehitades üksteiselt, kui räägitakse väga mitmesuguseid juhtumeid siin maailmas, ei tea, mis talle küll oli sisse läinud, et ta niimoodi tegi. Vägivald, tapmine, see on muutunud nii igapäevasteks asjadeks. Hea on veel, et ajalehed nendest ei kirjuta, muidu me oleksime lausa ära ehmatatud. Aga majas, kus mina elan, juba selle aja jooksul me oleme üle elanud kahel korral aasta jooksul. Üks kord tapeti inimene 50 sammu kaugusel, teine kord naabrimaja õues ja palju muid vägivalla tegusid. Ja siis on tõesti see küsimus, et mis inimestel on sisse läinud, et nad nii teevad. Siis teiseks võiks küsida, kui nii palju perekondasi laguneb tänapäeval. Minu juurde tuli, mõned nädalad tagasi tuli üks 75-aastane inimene ja ütles, ma räägin teile ühte kurva asja, et ma tahaks, et me koos palvetaksime selle asja pärast. Minu mees hakkab minust lahutama. Mul on kohtu kutse juba 10. aprillil. See oli just nüüd. Mees on 78-aastane. Ja siis tõesti tekib see küsimus, mis on inimeste sisse läinud? Mis on inimeste sisse läinud, et 50% abieludest lahutatakse? Vaatame veel laiemalt. Vaatame ja tõstame oma silmad üles sinna kõige nende kõrgematele kokkutulekutele, kus rahvad saadavad oma esindajad selleks, et need juhiksid riiki, valitseksid ja hoiaksid maailmas rahu ja tasakaalu. Ja kui me näeme, et kõik selle asemel, et täita rahvaste inimeste lootusi, selle asemel hõõguvad kättemaksu tunded ja kired, võetakse vange ja hautakse kättemaksu vastastikku, andeks andmist ei ole, siis jälle küsime, mis on inimeste sisse läinud. Kui esimesel puhul võiksime öelda vastuse, et kui inimesed tapavad ja teevad vägivalla tegusid, et siis mõtleme, no inimeste sisse on läinud joomine. Kui perekonnad lagunevad, siis võib-olla öeldakse, inimeste sisse on läinud seksuaalne kirg, himud, need valitsevad inimesi. Kui on poliitiline ebastabiilsus ja kättemaks nii suuremal tasavinnal, siis võime ütelda, et inimeste sisse on läinud auahnuse ja kättemaksu vaim. Kuidas see on küll võimalik, et inimeste sisse see kõik on läinud? Kui Paulus ütleb nii need sõnad, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kuidas on inimestest jäänud eemale Kristus nii, et on läinud nende sisse elama midagi muud? Kas see ei oleks siiski õige küsida, nii kui küsiti selles luuletuses, et kas äkki saatan ei ole inimeste sees. Võde küsis ennem just, et millest ma räägin ja ta valis seda luuletust ja ma leian, et nähtavasti see oli väga õigesti valitud luuletus. Kas viimati saatan ei ole tänapäeval inimeste sees? Kas viimati saatani valitse maailma? Kui see nii on, kas ei ole siis viimati me jõudnud ühte väga tõsises ajajärku maailma ajaloos, millest on kirjutatud ilmutamise raamatu 16. peatükis ja 12. salmis. Ja kuues ingel valas välja oma kausi suure Eufrati jõe peale ja selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningale, kes tulevad päevatõusu poolt. Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust väljuvad kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Kas viimati see kirjasalm, see sündmus, milles räägitakse kuuendast vihakausist, mis valatakse välja. Eelnevalt on juba viis vihakaussi välja valatud, siis valatakse kuues. Ja kuuendale järgneb veel seitsmes ja see seitsmes, see on Kristuse auriigi ülesehitamine. Kristuse tagasitulek, Jumala rahva päästmine sellest maailmast, kuhu on läinud välja kurjad vaimud. Nad on läinud välja kellegi seest, saatana lohe sõest, metsalise suust ja vale prohveti suust. Inimesed on valedega ja vale õpetustega vihaseks tehtud. Iga üks seisab oma usu õiguse eest. Muhameetlased seisavad oma usu õiguse eest. Ja nad on vihased. Kristlased seisavad oma usu õiguse eest ja nemad on samuti vihased. Ja lohe, see on ka vihane, sest ta teab, et tal on aega vähe ja ta tahab kõik inimesed vihaga üksteise vastu esitada. Jah, tõesti, saatan on valmis iga inimese sisse oma vaimu andma. Aga Jumal tahab anda oma vaimu. Tema tahab ise tulla oma laste südamesse. Tahab nende sees elada. Tahab nendele anda rahu, rõõmu. Sellest, kuidas need kuuenda vihakausi sündmused võiksid toimuda, sellest tahaks küll homme hommikul rääkida. Aga ma tahaks nüüd rääkida veel ühest asjast. Miks pärast on just tähtis? Eriti tähtis, et me ei oleks mitte ainult tühjad. Me võib-olla võitleme selle vastu, et saatan meie sees ei elaks. Me võitleme halvade asjade vastu, aga me ei taha võtta vastu veel täielikult Kristust oma sisse. Ei taha veel täielikult alistuda Kristusele. Ja siis me jääme tühjadeks anumateks. Aga Kristus rääkis ja hoiatas, ärge jätke oma eluaset tühjaks. Ärge jätke tühjaks. Kui ta jääb tühjaks, siis tuleb see sama vaim koos teiste paljude halbade harjumustega ja kirgedega. Ta tuleb tagasi ja viimane lugu on halvem kui esimene. Kristus ei orjasta meid. Kristus vabastab meid. Paljud inimesed kardavad Kristust vastu võtta, et siis me peame kuidagi Kristuse läbi nagu ära salgama enese või nagu orjaks saama. Paulus ütles ka, kelle orjat te olete ja kelle sõna kuulmise alla te olete heitnud, selle orjat te olete. Ja siis ta ütles, et ma räägin teile inimese viisil. Ja ta tõi siis päris nii lihtsalt ja ütles, kui te olete sõnakuulmatuse orjad sõnakuulmatuses, siis te teenite selle maailma vürsti. Aga kui te olete õiguse orjad, siis te teenite Jumalat. Ärme kardame õiguse koormatene see peale võtta. See koorem ei ole nii raske, nii kuidas hingevaenlane meile vahel seda hirmutab. See koorem on kergem, kui me arvame. Kristus ise on meile seda tõotanud kergeks teha ja ta teeb seda kergeks. Galaatia raamatu 5. peatükis 1. salmis on öeldud nii väga sellise julgustava tooniga. Vabaduseks on Kristus teid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse. Vaenlane on, kes tahab meid orjaikkesse panna. Kristus teeb meid vabaks. Muistatest aegadest peale on Jumal pakkunud vabadust oma rahvale. Tema on tahtnud elada oma laste südametes. Tema ei taha, et tema lapsed on orjad. Meil on palju põhjuseid, miks me vahel tunneme, et me ei ole nagu vabad. Me ei saa Jumalat teenida nii, kuidas me tahaksime. Ja sellepärast me lükkame selle Jumala teenimisega nagu tuleviku peale edasi, et siis, kui paremat aega tuleb, siis, kui ma pensionile läheb, siis, kui mul parem ülemus tuleb, siis, kui mul on mitmed muud võimalused, siis ma paremini püüan siis hakata kõike tähele panema, mida Kristus on ka minugi vastu rääkinud ja mulle õpetanud. Selle probleemiga on muistsetest aegadest tegelenud ka kõik usklikud inimesed. Teise Mooses raamatu teises peatükis 23. ja 24. salmis on meil kirjutatud sellest ajast, kui Jumal kutsus muissel ajal oma tõotust täites, mis ta Aabramile andis, kutsus Iisraelist ühe orja rahva, kes oli sinna sattunud. Alguses olid olukorrad head, kuid lõpuks jällegi nad olid sattunud orjusesse. Ja siin on öeldud niimoodi. Ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast. Ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende ägamist. Ja Jumal mõtles oma lepingule Aabramile, Iisaki ja Jaakobiga. Ja Jumal vaatas Iisraeli laste peale. Ja Jumal mõistis neid. Väga, väga selline südamlik on see väljendus. Jumal mõistis neid. Küll on ilus, et Jumal mõistab siis, kui me oleme raskustes. Kui me oleme orjuses. Siin nüüd edasi, 5. peatükis 1. salmis on öeldud niimoodi, kuidas Jumal siis tahtis anda neile vabadust. Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid Faaraole. Nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal, lase mu rahvas minna, et nad kõrvest peaksid mulle püha. Jumal valis omale mehed, kes läksid ja kuulutasid ja nõudsid. Lase mu rahvas vabaks, las nad pühitsevad püha Jehovale mu meie Jumalalle. Mooses, kes oli kord olnud Vaarao kasulaps, nüüd tuli tagasi oma maapaost ja koos oma venna Aaroniga nad läksid siis kuninga ette. Iisraeli rahvas oli orjarahvas ja nemad kuulusid Iisraeli rahvusesse. Egiptlased, need olid vabarahvas ja nemad olid valitsev rahvas. Egiptlastel oli puhkepäivi ja pühi, suuri templi pühasid, neid oli palju. Aga Iisraeli rahvas, see pidi orjama tööd teha päevast päeva, nädalast nädalasse. Ja nendel ei olnud ühtegi vaba päeva. Mitte ühtegi püha nad ei pidanud. Ja kui nad tahtsid veel, et me tahame Jumalale püha pidama minna, siis Vaara ütles, ahaa, te tahate nüüd veel rahva töölt lahti saata. Ei, nüüd. Ärge antke neile põlgi. Las nad korjavad ise, mis tellistesse segati. ja töökoormus läks veel raskemaks. Rahvas ägas, aga Jumal nägi seda. Ja Jumal siiski tahtis, et tema rahva oleks vaba rahvas. Igal vabal rahval on oma pühad. Ja rõõmu kokkutulekute päevalt, orjal ei ole vaba päeva. Ja nüüd see, kui Mooses ja Aaron läksid ja hakkasid nõudma, mina tahan kindlasti ühe kindla püha saada oma rahvale. Siis Faarao mõistis, et see tähendab, et see rahvas ei taha enam olla orja rahvas. Ja Faarao tegi kõik selleks, et mitte rahvast lasta minna. 10 ägedat nuhtlust pidi nii Faarao kui ka Egiptuse rahvas ennem kannatama, ennem kui siis nad olid sunnitud lastma minna. Kui Egiptuse esimesed poeglapsed kõik olid surma saanud, siis nad olid sunnitud lastma Iisraeli rahvast minna. Aga Faarao ei tahtnud muidu neid lasta minna. Sest väga hea ju on omada orja. Kõik töö ära teeb. See on umbes nii kui inimene, kes on kuskil kõrge koha peal ja kui tema peaks minema siis lihtsale mustale tööle, siis ta teeb kõik selleks, et ikka säilitada oma kõrget kohta. Nii ka egiptlased. Nad olid vabad, nad pidutsesid, nad käisid. See oli kõik. Nende kohus oli ainult nii kui sõjapidamine ja nemad käisid, tegid need raudvankreid ja obuseid, siis rakendasid nende ette. Nemad läksid sõjaretkele, nemad olid vabad inimesed. Aga orjad olid need, kes kõike seda pidid siis sepitsema, pidid siis toidumoona muretsema, templeid ehitama. Ja nii on ka tänapäeval. On maailmas ka rahvaid, kes on kui sõjakad rahvad ja teised rahvad peavad neile ainult siis toidumoona muretsema ja relvi valmistama. Ja iga hinna eest püütakse hoida oma ülemvõimu, oma valitsust. Kuid me räägime nüüd seda rohkem vaimulikust mõistes. Kristus tahab vabastada. Iisraeli rahvas ei saanud Egiptuses oma korra ja kombe järele pühi pidada. Kuid nüüd on vabaduse 2 astet. Selle vastu on vahel vaieldud, et on olemas ainult 1 vabadus. See vabadus peaasi, kui inimene on füüsiliselt vaba. Kuid siiski Piibel räägib ka, et on olemas 2 vabaduse astet. See on see väline füüsiline vabadus ja teine sisemine vabadus. Maailmas vahel nõutakse vabadust teatud inimestele, teatud rahvaklassidele ja öeldakse, et nad on vabad, nad peaksid ka vabad olema. Kuid kas nad on siiski sisemiselt vabad, et neile võiks välist vabadust anda? Maailmas on miljoneid vange. Kui neid kõiki korraga vabaks lasta, mis siis saab? Nad saavad küll füüsilise vabaduse, kuid kas nad hingeliselt on valmis seda vabadust õigesti kasutama? Nii oli ka selle Iisraeli rahvaga. Iisraeli rahvas muidugi nägi peamist põhjust selles, et nemad ei saanud Jumalat teenida, et seal oli, nemad olid orjad. Ja nemad sinne sundijad sundisid ja nemad ei saanud Jumalale püha pidada. Ja siin nemad ei saanud just Jumala sisse seatud maailma loomises, sisse seatud hingamispäeva ei saanud pidada. Ja see oli nagu vabanduseks neile, et no kuidas me oleme orjad, ega me ei saa ju, meil on kohustus. Nüüd Jumal tegi seda, et nad said vabaks. Ja see eesmärk oli, Mooses ja Aaron ütlesid, läksid, laske, läheb see rahvas, lase sina Faarao minna kõrbe, et nad võiksid minule püha pidada. Ja Jumal oma vägiva käevarrega tegi selle võimalikuks, et nad tõesti läksid.
Aga kas sisemise vaimuliku inimese poolest, kas see rahvas oli vaba, et ta seda vabadust nüüd siis õigesti võis kasutada? Me näeme, et nad ei olnud vabad. Ja nii tihti meie välise asja taha otse, kui jääme pidama ja mõtleme, et välised olukorrad, need takistavad meid, et me ei saa õigesti, nii kuidas Jumal tahab Jumalat teenida. Peavad tulema teised ajad, hoopis teissugused ja teised ajad. Peavad tulema teised korrad ja teised võimalused, hoopis teissugused kui praegu. Siis me saame Jumalat nii teenida, kuidas Jumal on oma sõnas meile rääkinud. Kuid Iisraeli rahva kogemusest me näeme, et paljalt selle füüsilise välise vabaduse andmine, see ei tee veel inimest sisemiselt küpseks ja valmiks, et tema võiks seda vabadust õigesti kasutada. Ja nii pidi Jumal seda rahvast ikka karistama uuesti ja see rahvas lõpuks heideti kõrvale ja nad ei võtnud vastu Kristust kui oma vabastajat, lunastajat. Ei võtnud vastu Kristust kui hingamispäeva issandat, kes oli hingamispäeva neile just otsed toonud selleks, et te olete nüüd vaba rahvas, te olete oma riik, te võite oma püha pidada, Jumala püha. See on teie püha, see on teie Jumala püha. Jeesus ütles, mina olen hingamispäeva issand. Aga nemad mõtlesid kõik sugu riukaid välja, et ikka hingamispäevast üle astuda. Ja neid heideti kõrvale. Ja muidugi hingamispäev on ainult see vabaduse väline märk, aga nad olid sisemiselt, need inimesed olid patuorjad. Johannes evangeeliumi 8. Peatükis Jeesus räägib, et nad mõistaksid seda vabadust tõeliselt. 31. Salmist edasi lugedes. Siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõde ja tõde teeb teid vabaks. Tõde teeb vabaks. Jumala sõnasse, Jumala tõdedesse jäämine, kui me nendesse jääme, siis me oleme vabad. Aga kui me nendesse ei jää, kui me ütleme, et no ei ole olukord, ei ole võimalusi, me ei saa neid tõdesid rakendada ellu, siis tähendab, me tõde meid ei ole veel vabaks teinud. Jeesus ütles, et tõde teeb teid vabaks. Mida nüüd vastasid need juudid sel puhul? Nemad kostsid temale, meie oleme Aabrami sugu, ega ei ole veel iialgi kedagi orjanud. Kuidas sa siis ütled, te saate vabaks? Mida nüüd Jeesus ütleb selle peale? Nad olid uhked, väga uhked. Meie oleme Aabrami sugu, me oleme vabad. Jeesus kostis neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ent ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis olete te õieti vabad. Õieti vabad. Õige vabadus Kristuses. See ei ole orjus, kui Kristus meie sees elab. See on orjus, kui me küsime, et mis need inimeste sisse läinud, et nad niimoodi teevad. Metsikud kurjad. Me võib-olla võitleme mõnegi asja vastu tänapäeval, pahade halvade asjade vastu. Aga kui Kristus meie sees ei ole ja Kristus meid vabaks ei ole teinud, siis meie võitlus varsti raugeb. Varsti raugeb. Sest me ei ole õieti vabad. Kui Kristus tuleb oma tõega meie südamesse elama, siis oleme õieti vabad. Füüsilise vabaduse puudumine oli vana Iisraeli arvatav põhjus, et nad ei olnud Egiptuses orjuses olnud Jumalat teeninud. ja neid pühi pidanud. Jumal andis need kõik need võimalused. Ja inimesed näitasid siiski, et kui, ma ka need, kui need võimalused ka antakse, inimesed ikkagi ei teeni Jumalat. Mis te arvate, kui sealt Egiptuses see orja rahvas oleks korraga viidud, mitte maapealsesse Kaananisse, vaid korraga oleks tulnud Jumala riik, Jumala auriik oleks taevasse viidud. Kas see rahvas oleks Jumala tahtmise, Jumala korralduste ka arvestav? Kas ta oleks sinna tulnud Jumala trooni ette, Jumala pühi pidama? Mis te arvate? Taevas, kus on kõik võimalused, ei ole saatanat ka enam kiusamas. Ei. Nad ei oleks seal ka kogunenud. Ja taevas oleks neile olnud ka võõras ja raske paik. Tõeliselt vaba inimene, keda Kristus on vabaks teinud, see elab siin patuses maailmas. Saatan tuleb ja kiusab. Ta kasutab selleks teisi inimesi. Aga see, keda Kristus on vabaks teinud, see ei allu nende kiusatustele. Ta tunneb ära, aha, nüüd on tulnud see pimeduse vürst, on kiusama tulnud. Nüüd tahan ma võidelda. Või kui on ta juba kindel, siis ta tunneb seda ära, ta nagu naeratab. Ma olen vaba. Sellel mustal mehel ei ole minu üle mingisugust meelevaldega võimu. Ma olen vaba Kristuses, ma võin Kristus teenida. Ma elan Kristuse sõna ja õpetuse sees. Aga kui tänapäeval Jumal annaks sarrased võimalused nagu omaaegsele Iisraelile, kui ta võtaks tänapäeval kõik usklikud inimesed, kes ennast ütlevad Jeesuse Kristuse järelkäijateks, ja kõik nad koguks kokku maailma ühte riiki, ja nad võiksid seal vabalt siis Jumalat teenida, just, et mingisugust takistust ei oleks. Nii samuti kui nii kui Iisraeli riigi kunagi. Kas nad teeniksid? Kui neid ei ole sisemist vabadust, kui Kristus ei ela nende sees, kui Kristus ei ela sinu ega minu sees, siis ka see väline Jumala riik, mida tänapäeval tihti tahetakse ja loodetakse ja öeldakse, et kui seda üles saaks ehitada, et siis oleks alles põlve, siis me elaks, siis oleks see aeg, kus kõik me võiksime õndsaks saada. Ei, ärme petame. Iisraeli kogemused õpetavad meid, et kui me ei ole vabaduseks sisemiselt enne valmistatud, siis need välimised tingimused midagi ei loe. Me jääme ikka oma pattude sisse, mis meil on sisemises inimeses. Siis on vabadus ainult kurjuse katteks. Mattiuse evangeeliumis Jeesus ütleb selle pärast, arvestades tänapäeva olukordi, ma tahaks teid, just selles mõttes ma räägin seda teemat, ma tahaks teid kinnitada ja julgustada. Vaendane võib sosistada niimoodi, et tuleb üks aeg. Tuleb üks aeg, kus kõik need takistused ja olukorrad, kõik need muutuvad ja küll sa siis saad. Küll sa siis saad Jumalat teenida. Pea meeles, see on kiusaja. See ongi kiusaja. Sinul on eesõigus täna, praegu nüüd kohe. Sa võid kohe vabaks saada Kristuses. Välised olukorrad, need üldse midagi ei tähenda. Olgu tuli või vesi, Jumal viib sind sellest läbi. Sellest ma tahakskin hommikul rääkida. Jumal viib läbi ja Jumal vabastab oma rahva, nii kui ta vabastas need kolm noortmest sealt tulisest ahjust. Ja siis me süda on nii vaba, me ja keegi ei saa meid, ei saa solvata, ei saa rõhuda. Ja te olete sellised erilises seisukorras. Ma ei tahaks ütelda, et te oleksite ekstaasis, võib-olla ekstaatiliselt vahel mõni inimene kujutab, et ma olen vaba. Ja põristab trumme ja puhub pasun, et ma olen vaba, ma olen vaba. Me võime endale seda sugereerida. Aga see vabadus on sisemine. Ja just seda vabadust tuli Kristus meile tooma. Ja selle vabaduse märgiks Ta on annud ka meile oma püha. Mattiuse evangeeliumi 10. peatükis 28. salmis Kristus ütles nii. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hing ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ihu võib hukata põrgusse. Meie tihti väriseme sellepärast, et meil on meie füüsilis inimese poolest on ebamugavusi. No võibolla ei ole kõige paremat tasuvamat töökohta, võibolla ei saa valida elukohta, võibolla ei saa elukutset valida, ei saa kõrgkooli lõpetada. Ja nii edasi. See on kõik. See on, mis ihu ainult natuke pigistab. Ärge kartke, kes ihu tapavad. Kartke, kes hinge tapavad. Kristus on tõotanud meile täieliku vabastuse. Ja viimase kirja salmi ma loen. Luuka evangeeliumi 4. peatükis 16. salmist edasi. Luuka evangeeliumis. Ja ta tuli Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud. Ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta. Ja tõusis üles lugema. Ja tema kätte anti prohvet Jesaja raamat. Kui ta raamatu avas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamis seotuile ja nägemist pimedaile. Laskma rõhutuid vabadusse. Kuulutama issanda meelepäralist aastat. Ja kui ta oli raamatu kokku keeranud, andis ta selle koja sulase kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad koguduses olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema. Täna on see kiri tõeks saanud. Teie kuultes. Ja kõik tunnustasid teda ja panid imeks neid armu sõnu, mis lähtusid ta suust ning ütlesid. Eks see sinane ole Joosepi poeg. Kristus kordas siin vana juba aastasadu ette kuulutatud profeti kuulutust tema töö ja eesmärgi kohta. See on vabadus. Ja muidugi juudid olid oma moodi selle vabaduse ära seletanud, kui Messias tuleb, ta vabastab meid roomaikest. Ja nii tänapäeval oodatakse maailmas, no nüüd peab mingisugune sündmus tulema maailmas, et selline usuline võimalus ja vabadus peab mingil erilisel viisil esile tulema. Ja juudid pettusid Messias, pettusid Kristuses just nimelt, sellepärast, et Jeesus ei vabastanud neid roomaikest. Jeesus ütles, et kui roomlane ütleb sulle, käi üks penikoorem minuga pakki kandes, siis ütles, et sina käi teine veel. Kui keegi võtab sinult vammuse, anna kuub ka. Kui keegi lööb sulle parema kõrva peale, siis keera vasak kõrv ka, last lööb vasaku kõrva peale ka. Ja juudid olid pettunud ja neid leidsid sellist messiat, sellist vabastajat meil vaja ei ole. Aga Jeesus luges seda ja saaja teksti ütles, täna on see kiri tõeks saanud. Jeesus pakkus sisemist südame, hinge, vaimu, vabadust. Ja paljud leidsid seda. Ja täna võivad ka veel paljud leida seda. Ja Jumal on tõotanud seda. Ja Jumal vabastab muidugi oma rahva ükskord. Ta teeb seda. Läbi tule ja vee ta teeb seda. Kuid ärme ootame aegu ja olukordi. Jumal vabastab meid patuorjusest. Täna ta tahab seda teha. Jumal õnnistagu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.